радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Ја слушате вечерната емисија на радио Слободна Европа. Повестите во 19 часот објавуваме. Седницата за распуштањето на собранијата закажана за понеделник, но предходно треба да се изгласа буџетот за 2017 година. Актуелните пратеници одлучуваат колку пари ќе троши следната влада. Нацијата гладна за победи, но успехот на младите фудбалери е само нивна заслуга. Слушајте на. Владата на денешната седница донела одлука да ги награди играчите и членовите на стручниот штаб на младинската фудбалска репрезентација која се пласираше на Европското младинско фудбалско првенство. Владата ќе им додели 70.000 евра како символичен чин на благодарност и поддршка од страна на државата за овој нивен спортски резултат. Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров на 16 октомври во Швајцарија ќе се сретне со американскиот државен секретар Џон Кери за да разговараат за сирискиот конфликт, соопштија руските власти. Ова ќе биде прва средба меѓу двете страни откако Вашингтон ги прекина билатералните дипломатски контакти со Москва предходно овој месец откако пропадна обидот за примирие во Сирија. Од руското министерство за надворешни работи соопштија дека Лавров и Кери ќе се сретнат во швајцарскиот град Лозана и ќе разговараат во насока на создавање услови за решавање на сириската криза. Турските власти не прават принципиелна разлика меѓу терористите од Исламската држава и членовите на Курдската работничка партија. Нагласи денеска турскиот министер за надворешни работи Мевлют Чавушоглу во говор на есенската сесија на парламентарното собрание на Советот на Европа. Ние продолжуваме да се бориме со тероризмот, независно од тоа каква форма има тој, наведе Чавушоглу. Најмалку 14 луѓе се убиени во бомбашки напад врз џамија во северен Афганистан, јавуваат тамошните власти. Ова е втор напад во последните 24 часа на муслимански храмови за време на шиитскиот празник Ашура. Афганистанските власти соопштија дека при експлозијата на бомба се повредени најмалку 30 луѓе. Предходно во напад на шиитски храм во главниот град Кабул загина 18 луѓе, а десетици се повредени. Одговорноста за овој напад ја презедоа милитантите на екстремистичката група Исламска држава.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
За распуштањето на собранието ќе се расправа в понеделник, откако пратениците ќе расправаат за усвојување на буџетот за 2017 година. Предходно СДСМ поднесе итно барање за распуштање на собранието. Од ВМРО-ДПМН е побара прво да се гласа за буџетот за 2017, па потоа за распуштање. Фросина Димеска има повеќе.
Председателот на собранието Трајко Велјановски ја прекина целодневната неизвестност. Точката за распуштање на собранието ја стави на дневен ред на седницата која што е закажена за 17 октомври во понеделник, по точката која се однесува на усвојување на буџетот за 2017 година, соопшти од кабинетот на Велјановски. Ова следува откако прво СДСМ поднесе итно барање за распуштање на собранието, па потоа ВМРО-ДПМН изразија подготвеност да се случило истиот ден, но прво да се изгласал буџетот за 2017 година. Председателот на собранието е уверен дека на овој начин македонските пратеници ќе успеат истовремено да остварат две суштински цели. Прво да исполнат докрај својата обврска да работат до последниот ден во интерес на државата, со носењето на буџетот. Второ да испочетуваат преземената обврска за распуштање на собранието, бидејќи законските рокови во целост и без исклучок дозволуваат тој чин да се направи на 17 октомври, за да може да се одржат изборите на договорениот датум на 11 декември, се вели во соопштението. Предходно СДСМ и нивните коалицијски партнери поднесоа итно барање за распуштање на собранието. Координаторот на пратеничката група на опозицијската партија Горан Сугаревски рече дека како дел од политичките партии и подписнички на договорот од Пржино биле должен да покажат дека остануваат на договорените позиции за разрешување на политичката криза.
Секој обид за одлагање на распуштањето на собранието од страна на мнозинството на ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ ќе биде доказ плюс дека власта на Никола Груевски сака да избега од избори на 11 декември.
Рече Сугаревски, ВМРО ДПМН кој пред присутна СДСМ побара од партијата да поднела предлог за распуштање истиот ден, а претседателот Велјановски да закажал седница, потоа побара прво да се гласало за буџетот за идната година. Доколку СДСМ е убедена дека ќе добие поддршката на наредните избори, не е спорно на првата седница по конституирањето на новиот собраниски состав да предложи и изгласа ребаланс на буџетот, наведа од ВМРО ДПМН. Покрај СДСМ предлог одлука за распуштање достави и Демократскиот сојуз. Претседателот на партијата Павле Трајанов вели дека со тоа би се создали уставни можности за одржување на избори на 11 декември.
Сметаме дека треба да има доволно време за сите политички партии за да се подготват за учество на изборите.
Рече Трајанов. Тој изрази и сомнеж дека е можно да нема избори на 11 декември, бидејќи како што рече, слушнал коментари дека четирите партии потписнички на договорот од Пржино се договарале за таков развој на настаните.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Откако заврши амандманската расправа за предлог буџетот, закажана е пленарна седница. Во комисиската расправа пратениците од мнозинството не прифатија ниту еден амандман предложен од опозицијата. Во продолжение Зорана Гаджовска-Спасовска.
Едностраното носење на буџет е несоодветно и тоа до година ќе нанесе последици врз и онака кривката македонска економија, велат економските аналитичари. Приватниот сектор со години се жали дека не се консултирани во составување на развоен буџет. Брзањето да се донесе буџет кој по својата суштинска структура е социјален, а не развоен, како што се прикажува, остава впечаток дека се прави со цел собирање на политички поени во предизборието, вели извршниот директор на Стопанската комора на Северозападна Македонија, Фатмир Битичи.
Сметаме дека носењето на буџетот ќе има отвори можност на техничката влада, без разлика дали ќе има избори во декември или не, следната година да е започнат со одобрен бюджет и некои од нивните проекти, особено од аспект на социјалната криза и од аспект на социјалните мерки, да ги искористат како мерки кои што ќе им донесат политички поени. И затоа сметаме дека таков чекор не е адекватен од страна.
Според предлог буџетот за 2017 година, следната влада до година ќе потроши 2,9 милиарди евра за плати за јавна администрација, пензии, субвенции, други социјални трансфери, стоки и услуги. Додека пак за инвестиции во патната, железничката, енергетската и комуналната инфраструктура, планирани се 438 милиони евра. Тоа значи дека речиси 90% од народните пари ќе се трошат за тековни трошоци, додека за останатите трошоци, односно за инвестиции, се планирани само 13% од вкупниот буџет. Битичи вели дека проблемот во овој предлог буџет е во тоа што забораваме дека следната година не очекува уште еден изборен циклус.
Ние сите сме насочени кон парламентарните избори, но забораваме дека следната година не чекаат локални избори. И за жал, носењето на социјален буџет, сметаме дека оваа техничка влада намерно го има натаено за да сторите за политички цели, а не за развојни цели.
Тој додава дека кога техничката влада планира следната година народните пари да се трошат исклучиво во доменот на социјалата и на непродуктивните проекти, тогаш не може да се очекува дека ќе има позитивно влијание врз економијата која дава знаци на регрес, не само на стагнација.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Победите во спортот, успесите во културата и литературата придонесуваат да се подигне оптимизмот на целата нација која е желна за успеси и победи. Но за резултатот на младите фудбалери тешко е да се бара каква било заслуга на државата. Туку обезбедениот пласман се должи на талентот на тие момчиња што играа на надпреварите, велат аналитичарите. Анализа на Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Успехот на младата фудбалска репрезентација која обезбеди пласма на Европското првенство до израз дојде оптимизмот кај сите граѓани во Македонија кои долго време живеат во криза и поделби. Професорот на Филозофскиот факултет Христо Солунчев вели дека тешко е да се бара било каква заслуга на државата за победата, туку дека обезбедениот пласман се должи на талентот на тие момчиња што играа на надпреварите. Меѓутоа, тој успех, како што нагласува Солунчев, носи надеж особено во фудбалот оваа генерација за неколку години да влезе во сениорските првенства. Тој истакнува дека целиот систем на идеали е урнат последните 25 години во сите нивоа на живеење.
Гледате на сегде, нито корупција, луѓето гледат егоистички само за себе. И најдеш кога ќе се случи ваков успех, имаме чувство дека сите сме учествувале во него. Како нација сме придонеле. Но тоа е потполна случајност. Никој со ништо не придонел тие момци да влезат во Европско првенство. Тоа е заслуга на нивниот индивидуален талент. Значи на тоа се дози. На некаква си работа, професионално изложување во спортот сигурно не се вложи.
Слунчев забележува дека народот во Македонија ги изгубил етичките идеали, додавајќи дека без професионална етика во сите нивоа на животот нема идеали и оти се случува потполно случаен успех во спортот или успех во културата.
Кога имате на ниво на политички партии, на ниво на власт, срушени етички идеали, вие не оставате оптимизам никако, затоа и ни одат луѓето. Во вакво време, во ваков контекст на трушени етички идеали, наеднаш проблеснува нешто и то проблеснува од млади луѓе, што значи дека во принцип животот се обновува. Чувствуваш како да се обновува, како да доаѓаат новите генерации кои ќе може да сменат нешто овде.
Слунче вели дека за победи во спортот, успеси во културата и литературата, кои несомнено придонесуваат да се подигне оптимизмот, треба да се вложува и целата заедница да ги подигне етичките идеали во професионалноста и во целиот живот. Јордан Шишков од Институтот за обштествени и хуманитарни науки вели дека проблем е што се делиме по кампови и оти долго живееме во таква атмосфера.
Не сме навикнати очигледно да победуваме, да се наоѓаме во ситуации во кои заедно застануваме за нешто. Научени сме некако да се делиме по кампови, да се обвинуваме, да се боцкаме постојано. И вакви моменти на заедништо се многу битни. Да отворат малку надеж и малку чист воздух да задишеме, малку нормалност да задишеме. Бидејќи предолго живеемо една целосна ненормалност и бескрајна криза.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Американскиот преседател Барак Обама побара од гласачите да ја отфрлат, како што рече, темната и песимистичка визија за Америка што ја представува републиканскиот преседателски кандидат Доналд Трамп. За Трамп, Гоце Атанасов има повеќе.
На предизборниот митинг Обама изјави дека Трамп нема темперамент ниту знаење, или како што рече, желба за знаење или основна искреност, што би требало да ги има еден председател. И тоа беше вистина уште пред да ги слушнеме неговите ставови спрема жените. Обама во врска со објавената снимка од 2005 година на која Трамп ги навредува жените, изјави дека ваквото однесување мора да биде осудено од сите чесни луѓе. Последните анкети покажуваат дека Трамп по објавувањето на снимката во минатиот петок заостанува за рекордни 8% зад Клинтон. Во исто време, испитувањата на јавното мислење покажуваат дека еден од пет републиканци мислат дека неговите вугарни коментари го дисквалификуваат од председателската трка. Говорот на Обама постојано беше прекинуван од демонстранти, меѓу кои двајца со мајци на кои беше испишано Бил Клинтон силувач. Секогаш тие беа спроведувани од обезбедувањето надвор од салата. По последниот протест, Обама и порача на публиката да не ги свркуваат демонстрантите, на што тие почнаа да извикуваат гласај. Овој митинг се одржа два дена откако Клинтон и Трамп ја одржа нивната втора јавна дебата во Сент Луис, Мисури. На неа, Трамп беше под притисок да ја обнови довербата во неговата кампања, особено откако десетина конгресмени изјавија дека се откажуваат од него. Дури и спикерот на представничкиот дом на Конгресот, републиканецот Пол Рајан, изјави дека нема да го брани Доналд Трамп по неговите коментари за жените кои предизвика широка осуда во земјата. Рајан рече дека тој веќе нема да биде дел од кампањата на Трамп за изборите. Тоа, како што прецизира, не значи дека тој ја повлекува и неговата поддршка за Трамп, но исто така и дека веќе нема да го брани. Трамп на ова преку Твитер му порача на Рајан дека не би требало да си го губи времето, борејки се за него. Најновите анкети меѓу гласачите за можните резултати од председателските избори на 8 ноември покажуваат дека 48% ќе гласат за Клинтон, додека 38% за Трамп. Двајцата кандидати, нивната трета и последна јавна дебата, ќе одржат на 19 октомври.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.